Jurnalist Hudaýberdi Gurbanyrdyýew 2005-nji ýylyň tomsunyny öňkü wise-premier Recep Taparowa garşy açylan jenaýat işi bilen baglanykda jogapkärçiligi çekildi. Recep Taparow 2005-nji ýylyň iýulyna ýaratylan resmi habarlara görä 1 milyon Amerikan dollaryna çenli para almakda we beýkanun ýaraw saklamakda aýyplanyp ýapyk suwda 20 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Şol wagtky prezident Tapar Murat Niyazow telewizion ýarkaly ýyly ýetirilen sözlerinden çen tutulsa, Gurbanyrdy Hungunäsi ministrler kabinetiniň başlygynyň öňkü ornatary Recep Tapar bilen duşan adamy adalet gazetiniň ustatdan nasar habarçysynyň şahadat namasyny bir kanun bermek bolup durýar.
Redaksiýa adalet gazet barmy? Senem ýigrimden moşa diýen, senem şuň duşan adam bilen eline şahadat nama berýän adalet gazetiniň Uly havarçasy. Uy utonuma adalet gazetini işläp adaletsizi iş etmäni.
Prezident Niyazow şonuny Gurbanyrdyýew gep gyýwat etmeliligi, onuň mynny öýkören kişi bolmalygy tapşyryp, oňa ýolbaşy işiň berilmejegini, ýöne iş tapyp berjekdiklerini hem sözüne goşupdy.
Öz günäň bilen özüňi jyza berdirdiň, işiňden aýrylyň. Ýolbaşy iş bermediler, ýöne iş taparlar, bar, ötäýdi.
Şol wagt prezident Niyazow jurnalist Gurbanyrdy höwülren aýplamasynyň näme derejede hakykata laýyk gelýändigi barada garaşsyz çeşmelerden maglumat alyp bolmandy. Mundan başga döwlet eýetçiliginiň näk türkmen metduwaty adalet gazetiniň öňkü baş redaktorynyň garşysyna golgoran jenaýat işi, geçirilen suw seljerişligi, oňa kesilen iş, çykarylan hökm barada hem maglumat bermedi. Hudaýberdi Gurbanyrdy 1982-nji ýylda Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Türkmen Filologiýasy Fakultetini tamamlap, ilki komsomol işini işledi. Kärdeşleri onuň jurnalistlik karýerasynyň Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň metduwat sekretary wezipesinden başlananyny, Türkmen telewizionyna kanunçylyk barada taýýarlanan ýürüýte gepleşikler alyp baranyny we şol ýerden hem adalet gazetine gelenligini aýdýarlar. Yerli çeşmelerin maglumatına göre Hudaýberdi Gurbanyrdyýew Mara bilen Tejeniň aralygyndaky Gulonlow wagtynda sürgünlikde bolup özüne suw tarapyndan berilen jaza möhletini doly yerine ýetiripdir. Hudaýberdi Gurbanyrdyýew adatlygy çykmadyndan biraz öň maý aýyny başga döwür jurnalistiň Täç Mehmet Hürmenow hem 4 ýyl türme tutuklygyny tamamlap maşgalasyna gowşanlygy aýdylýar. Hukukçu jurnalist Aşur Gulbayrýew Hürmenow'un türme basylmasından öň Türkmenistanyň döwlet neşriýat gurulunyň direktor bolup işlendigini aýtdy. Döwlet eýetçiliginäki türkmen metduwaty bu jurnalistiň işi barada hem maglumat bermedi. Hukuk goraýjy guramalar häzir Türkmenistanyň türmede saklanýan jurnalistler barada alada bildirip 2002-nji ýylda prezident Niyazow'un janyny kast etmek synansygy diýilýän jinayet işi bilen il teşekkürlikde azatlykdan mahrum edilen öňkü jurnalistler we diplomatlar Boris Şeýhmuradow, Serdar Rahymow, Batyr Berdiýew tagynyň işini gaýtadan heredilmegine çagyrýarlar. Şeýle de hukuk toparlary Türkmenistanyňdaky şahsyýet kultu barada dokumental film taýýarlaýan Fransuz jurnalistleri bilen hyzmatdaşlyk saklanlarından soň türkmen häkimetleri tarapyndan ýykynçylyk işlerini aýplanan Anurwan Amangulyjow, Sapardurdy Hajiýew tagy barada alada bildirýärler.